halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan Washington.
waa galab 4:08 bisha May sanad 2019 ka saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. waxaa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya Sahre Ciidla Nuur iyo Caashe Fahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimana waxaa ka mid ah shir lagaga hadlayo arrimaha qaxootiga oo lagu qabtay magaalada Nairobi.
Runtii shirkan waxa weeyaan wuxuu quseeyaa rakacayaasha iyo migrantka dadka socdaalka isu gudba. Sida ogsoon tahayna Soomaaliya hay-adaha ugu dhibaatada badan hadda qaxootiga marka laga hadlo barakacna waddanka ugu barakac badan weeyaan marka waddamadan igad laga hadlo.
sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
nin sagaalaha ee xeynayo haaban kari waayey isagoo nunguri waasido een hedoga yaabayn in haweydu kama maaranteen heeshigaa dhala ee haleelada ma daayeen nin cunay hilib ugaaleen.
xubintii dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida.
qarax ismidaamin ah oo subaxnimadii arbacadan ka dhacay banaanka masaajid ku yaala magaalada labaad ee ugu weyn dalka Pakistan ee Lahore ayaa dilay ugu yaraan 8 qof iyadoo in ka badan 20 kalena uu soo gaaray dhaawac. bartilmaameedka qaraxaasi ayaa u muuqday inuu ahaa baabuur booliis oo yaalay meel u dhow albaabada mid ka mid ah dhismadiimeedka ugu caansan magaalada. ugu yaraan 5 askari oo booliis ah ayaa ka mid ahaa dadka ku dhintay weerarka, sida uu sheegay Arif Zawa Nawaz oo ah kormeeraha guud ee gobolka Punjab. masaajidka suufiyada ah ee la dhisay qarnigii 19aad ee loo yaqaano Darbar Datar ayaa mid ka mid ah kuwa sida weyn loo booqda dalka Pakistan. dhismaha ayaa horey weeraro loogu qaaday, waxaana ka mid ahaa qarax ka dhacay sanadkii 2010 oo ay ku dhinteen 4 qof. tan iyo markaas ayaa waxaa goobtaasi si joogto ah ugu sugnaa booliis. maamulayaasha dhismahaasi ayaa markii uu qaraxu dhacay waxa ay xireen dhammaan albaabada. dadkii ku jiray ayaa markii dambe waxaa laga saaray albaab ku yaala dhinaca dambe.
dadweynaha dalka Koonfur Afrika ayaa safaf dhaadheer ugu jira codbixinta maanta oo 4. dadweynaha ayaa u codayn doona doorashada guud ee dalkaasi. doorashadan ayaa ku soo beegantay iyadoo dalku sanadihii ugu dambeeyay la daalaa dhacayay dhaqaale gaabisa iyo musuqmaasuq baahsan. doorashadan ayaa lagu tilmaamay inay tahay tijaabo lagu eegayo heerka ay dadweynuhu ku kalsoonaan karaan madaxweynaha talada haya oo hore u ahaan jiray mid ka mid a dadka aadka loo qadariyo oo u soo halgamay dalkaasi xilligii taliskii midabka la soocay ee Koonfur Afrika. sumcadda xisbiga ANC ee haatan talada haya ayay saameyn weyn ku yeelatay shaqo la'aanta oo gaadha heer aad u sarreysa iyo musuqmaasuq baahsan. arrimahaasi oo sabab u noqday in dadku ay marka hore u codayn waayaan madaxweynihii hore Jacob Zuma oo isagu hadda ka hor xilka ka degay.
mas-uuliyiinta gobolka ku yaala galbeedka dalkan Mareykanka ee Colorado ayaa sheegaya in 2 qof oo arday ah oo hubaysan ay dileen arday ay fasalka wada dhigtaan islamarkaana ay dhaawac u geysteen 8 kale markii ay weerar ku soo qaadeen dugsiga madaxa banaan oo ay dowladda saacido maalintii talaadada ee shalay. toogashada ayaa ka dhacday 2 meelood oo kala duwan oo ka mid ah dugsiga Steam School Highlands Ranch la yiraahdo oo ku yaala koonfurta caasimadda gobolka ee Denver. duqa degmada Douglas Tony ayaa u sheegay wariyaasha in ay gaareen iskuulka daqiiqada kadib markii la soo sheegay in rasaas ay dhacayso oo isla markaana ay xireen 2 qof oo looga shaki qabo in weerarkaasi ay geysteen kadib markii ay sidaasi ku dadaaleen. mid ka mid a kuwa weerarka geystay ay da'diisu tahay 18 jir, halka midka kalena ay ahayd gabar ay da'deedu ka yar tahay 18 jir. iskuul ku yaala meel 10 kilomitir u jirta halka uu ka dhacay iyo weerarkii shalay ayaa ahaa goobtii uu sanadkii 1999 ka dhacay وير اسكول هالكاس او لبا ارضي اي كدلين 13 قف
ورقيس كده نيويورك تايمز دل كان مريكان كاكسو بحايا شيغين انتو دحيسي سنده يكون سقال بقول يوشن اي سيديتن كي إلا كون سقال بقول اي افر اي سقاشن كي وغنحسي قمد حوين ترام خسارة بدن سو قاري سغولو ميي لعاكا بدن 10 بليون او دولار wargeyska ayaa la tilmaamay inuu arrimahaasi sabab uga dhigay in madaxweynuhu oo hore ganacsado u ahaa aanu bixin cashuurta 8 sanadood oo ka mid ah 10kaasi sanadood madaxweyne Trump ayaa inta badan isku tilmaamay inuu yahay ganacsade guuleystay oo si fiican u yaqaan habka loo gorgortamo macaashna loo sameeyo laakiin sida wargeysku sheegay madaxweynuhu waxa uu khasaaray sanado badan oo isku xigxigay sida lagu tilmaamay khasaarihiisaasi waxa uu ka badnaa in كبدان عشور بحيا شكلة اي مرايكنكا ورقيس قموه حسين نقول الرسمية او تلمامية وراقها عشور علينت اي مدحوينها بلسي وحا ورقيس قشيغي ان حوق لغه لاي الى الورادية لغو كرسوني هاي لغو اركي نقول لدا عشور علينت اي مدحوينها كنحسيقة مدحوينة ترام ايا وبدان هوتيلو ايا قوضا لغو خمارو ايا كرينتا قريها
Ramadan wanaagsan dhagaystayaal mar kale meel fasoo naga maqleysaan shir uu soo qaban qaabiyay urur goboleedka Igaad oo lagaga hadlayay sidii xal loogu heli lahaa arrimaha dadka qaxootiga ah ee xuduudaha ka talaaba iyo kuwa lagu khasbo in ay ku barakacaan gudaha wadamadooda ee Waqooyiga iyo Geeska Afrika ayaa maanta ka furmay magaalada Nairobi ee dalka Kenya kaas oo socon doona 3 maalmood Soomaaliya ayaa ka mid ah wadamada geeska Afrika ee qaxootiga iyo barakacooda uu ka jiro waxaana ay ka mid tahay wadamada shirkaasi lagu marti qaaday sida uu magaalada Nairobi naga soo waramay wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed
dagaalo daba dheeraaday abaaro iyo dhibaatooyin dhanka nolosha ah oo isbiirsaday ayaa inta badan dadka ku nool wadamada bariga iyo geeska Afrika ku qasbay inay qaxaan halka qaar kalena ay ku barakacaan gudaha wadamadooda wadamada urur goboleedka Igaad oo arintaasi ka duulaya ayaa isku dayaya inay halka madanbeysa u helaan dadka qaxaya ee xuduudaha ka talaabaya iyo sidoo kale kuwa gudaha ku barakacaya shirkan maanta ka furmay magaalada Nairobi oo uu soo qabanqaabiyay urur goboleedka Igaad oo arintaasi diirada lagu saarayo waxaa ka qayb galaya madax kala duwan oo ka kala socda hay'adda qaxootiga adduunka u qaabilsan ee UNHCR bangiga adduunka wadamada Igaad iyo sidoo kale aqoonyahanno kala duwan oo ka kala socda macaadyada cilmi baarista ee qaaradda Afrika wadamada ay arintaasi sida aadka u saameeyeen waxaa ka mid ah wadanka Soomaaliya waxana shirkaasi ka qayb galaya madax ka socota hay'adda qaxootiga iyo wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliya Maxamed Aamin Cabdullaahi Ismaan oo ah siyaasaha gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka ayaa iga waramaya muhiimada uu shirka ka furmay magaalada Nairobi uu leeyahay Soomaaliya iyo waxyaabaha ay ka filayaan
runtii shirkan waxa weeyaan wuxuu qusayaa barakacyaasha iyo migrants dadka socdaalka isugu gudba sawxuntayna Soomaaliya ayaa ugu dhibaatay badan hadda qaxootiga marka laga hadlo barakacna wadanka ugu barakac badan weeyaan marka wadamadan igad laga hadlo socodkana de Soomaalida maanta aad bay u socotaa waxa weeyaan isugu gudubta wadamadan dadka socdaa ee wadamadan dariska ama wadamada adduunka u socdaa Soomaalida u badan marka wadamadan dariska la barbar dhigo marka aad buu noo qoseeyaa arrin muhiim oo Soomaaliya qosay weeyaan
waa gartay waxyaabaha looga hadlayo iyo waxyaabaha inta socdo muddooyin la maalmaha uu socdo lagu gorfeenay maxaa ka mid ah
arinta waxa weeyaan runtii waa arrin soo socday waxa laga waxa weeyaan shirka waxa isku yimid marka laga reebo wadamada xibnaha ka ah wadamada xibnaha ka igad marka laga reebo waxa isku yimid dad badan academic ah iyo urura caalami oo mataqana howlahan aad uga shaqeeyo marka waxa la dhaafsanayaa aarada iyo way aragnimada cid walba waxa ay hayso isla gobolka marka waxa weeyaan waxa dooda kadib waxa soo baxaya in talab mideysan iyo fikir mideysan laga wada leeyahay arinta laga hadlayo ah barakacayaasha iyo dadkan migrants waxa la yiraahdo dadka socdaalka inay halka ka soo baxdo marka waxaan rajaynayaa in rool fiican inaan ka qaadano.
Kaliya ma ahan wadanka Soomaaliya ee waxaa sidoo kale jira wadamo kale oo ay saameyn xoogan ku hayso arrinta qaxootiga iyo barakacyaasha gudaha. Urur goboleedka IGAD ayaa isku dayay in xalka madanbaysa ay u helaan arrinta socdaalka qaxootiga iyo dhibaatooyinka barakacyaasha ku haysta gudaha. Dr. Ahmed Hassan Ahmed waxa uu ka tirsan yahay madaxda IGAD ee shirka soo qaban qaabiyay waxa uuna iga waramayaa arrimaha la doonayo in sida gaarka ah looga hadlo shirka iyo maalmaha uu socon doono.
Waxa weeye waa regional organization waa waxa weeyaan 6-7 dal meelahaas ka kooban. Halka waxa lagu hayaa waa 3 xishoo shir soconaya shirkaasi oo ka hadlaya arrimaha migrationka. Migration ku waxa ku jira dibta ugu weyn ee jeenka haysta dibta ugu badan ee saameynta ku yeelatay dhaqan dhaqaale iyo siyaasadeed. Marka waxa weeyaan waa conference ee cisho soconaya oo ay ka soo qayb galeen aqoonyahanno, ay ka soo qayb galeen jaamacadaha kala duwan, hay'ado caalami ah, wadamada adduunyada oo dhan. Waxa weeyaan ilaa 200 qof baa jooga. Waxaa meel lagaga wada faaqidayo oo laga wada hadlayo saameynta ay ku yeesheen qaxootiyadani barakacyaashani iyo migration people ay ku yeesheen dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo siday saameyn ugu yeelanayaan dalalkii iska gudbayaan. Taa wey waxaa laga hadlayo oo aqoon ahaan loo soo bandhigay iyadoo daraasado badan oo laga sameeyay ee lagu soo jeedin doono shirka.
Marka maxaa la soo saari doonaa gabagabada shirka?
Gabagabada shirka waxa la soo saari doonaa wax weeyaan bal wax dhibta ugu weyn ee dadkan soo saarisay banaanka keenaysa ee keenaysa inay ka gudbaan ay xoog ugu garaysa ku tagaan meel kale oo lagaga saaro. Marka dabeedna waxa la eegi doonaa bal saameynta dhaqaale iyo siyaasadeed ee dadkaas ay la kulmaan iyo sida loogu qaban karo ama loogu abuuro mashaariico waxtar u leh oo yarayn kara in mushkiladaha haysta yarada.
Madaxda ka qaybgalaysa shirka waxaa ka mid ah mas-uuliyiin ka socda Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga caalamka ee UNHCR loo soo gaabiyo. Bonwell Katande waa madaxa adeegga gobolka ee Hay'adda UNHCR.
The IGAD conference is ensuring that we bring together the academia, government, partners.
Shirkan IGAD ee halkan ka socda waxaan ugu talagalnay inaan isugu keenno aqoonyahanka dawladaha iyo saaxiibada IGAD si looga wada xaajoodo barakaca iyo qaxootinimada iyadoo lagu dabaqayo heshiiska caalamiga ah ee xuquuqda qaxootiga. Sidaad la socotaan, dunidu waxay ansixisay heshiis dhinaca qaxootiga ah marka dalalka gobolka Geeska Afrika waxay ka shaqeynayaan sidii ay u heli lahaayeen qorshayaal cadcad oo ay ku hirgeliyaan heshiiskaasi. Waxaana dowladaha laga doonayaa in adeegyada qaxootiga ay ku darsadaan qorshayaashooda qaran, isla markaana la caawiyo meelaha qaxootiga martigeliya.
Shirkan looga hadlayo arrimaha qaxootiga iyo barakacyaasha gudaha ee wadamada bariga iyo geeska Afrika ee ka furmay magaalada Nairobi ayaa waxa uu imaanaya xilli uu geeska Afrika ka jiro dhibaatooyin iyo duruufo adag oo ay wajahayaan dad badan oo ku barakacay gudaha. Waxaana uu sidoo kale ku soo aadayaa xilli dhowaan ay dowladda Kenya ku hanjabtay inay albaabada u laabayso xeryaha qaxootiyada dhadhaab ee Kenya oo ka mid ah xeryaha ugu waaweyn ee adduunka, halkaasoo ay ku nool yihiin dad ku dhow 500,000 Soomaali ah. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Iyadoo lagu guda jiro toddobaadka ugu horeeya ee bisha barakeysan ee Ramadaan, ayaa dalka Suudaan kumanaan qof oo dibad baxaya ay ilaa hadda ilaa bishii hore ay hor fadhiyaan dhismaha wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Suudaan, waxaana ay wacad ku mareen inaanay halkaasi ka tegi doonin ilaa inta uu milatarigu awoodda ku wareejinayo dadka rayidka. Jason Bettikan ayaa warbixinta nooga soo diray Khartuum, waxaana soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Dadweynaha ka qayb qaadanaya dibadbaxyada Suudaan ayaa caasimada dalkaasi ku xusaya bannaanbaxyada oo biljirsaday. Mudaharaadyadan ayaa sabab u noqday in xukunka laga tuuro madaxweynihii dalkaasi Cumar Xasan Al-Bashir. Sidoo kale dibadbaxyaasha Suudaan ayaa xusaya bilashada bisha barakeysan ee Ramadaan.
inkastoo ay dadku soo maayeen isla markaana uu kulayl badan jiro haddana dadweynaha banaanbaxaya ayaa sheegay inay sii wadaan mudaharaadka ilaa iyo inta golaha militariga ee la wareegay talada dalku ay xukunka gacanta u gelinayaan dowlad rayid ah sida uu tilmaamayo Khalid Sharif oo ah arday ka mid ah dadka banaanbaxaya
raad gaajo iyo daal ayaa jira laakiin annagu waxaan leenahay hadaf noo muuqda waana inaan gaarno dhibaatooyinkan oo dhan waxay naga dhigayaan dad adkaysi badan waxaanay noo suuragelinayaan inaan ujeedadeenna gaarno taasoo ah inaanu helno xukuumad rayida oo dimuqraadi ah taasi oo sinaan iyo cadaalad ku dhaqaysa dadka waddanka u dhishay
qaar ka mid ah dadka banaanbaxaya ayaa si mutadawacnimo ah uga qayb qaadanaya diyaarinta afur si wadajir ah ay u cunayaan dadka banaanbaxaya waxaana hawshaasi ka shaqaynaya ku dhowaad 2,000 oo qof inkastoo dadka dibadbaxaya ay u badan yihiin dhalinyaro haddana waxaa jira dad badan oo waayeel ah oo ku biiray iyaga oo la xusaya bisha ramadaan sida uu sheegayo Cabdishafiic Axmed oo ka mid ah dadka dibadbaxyada ka qayb qaadanaya
waxaanu u baahannahay xurriyad si aan xaaladda wax uga bedelno cadaadis badan ayaa jira waxaanu rabnaa xurriyad waana intaas oo keliya waxaan u baahannahay
marka maqribka la adimo ayaa dhammaan dadka banaanbaxaya ee suudaan sida muslimiinta caalamka oo dhan waxay furaan soonka iyaga oo cunnada isla wadaaga sida ay tilmaamayso Khaalida Kaamil oo iyadu raashin ay soo diyaarisay la wadaagaysa dadweynaha dibadbaxaya ee suudaan iyada oo tilmaantay inay rajaynayso in ramadaantu ay dhammaato iyada oo dadku ay heleen dowlad rayid ah
waxaan rajaynayaa in dadaalkan wadajirka ah uu miro dhaliyo ma ahan suudaan oo keliya balse caalamkao dhan haddii laga jawaabo baaqa dhallinyarada waxaa hubaalaa in suudaan uu noqon doono dal nabdoon oo hore u socda
markasta oo ay afuraan waxaa dadka dibadbaxaya ee suudaan dib ugu soo noqda firfircoonida waxaanay isu diyaariyaan maalinka labaad ee ku soo wajahan si ay kacdoonkooda u sii wataan
mahadsaned xuseen bare aadan oo noo soo koobayay warbixintii wariyaha v o e da jason batkan
ururo ay ku midaysan yihiin dhakhaatiirta ka qalinjibisay jaamacadda Camuud ayaa magaalada Buurama ka sameeyey wacyigelin dhinaca caafimaadka ah iyaga oo talooyin caafimaad oo ku saabsan xilliga bishan barakeysan ee Ramadaan u gudbiyey bulshada warbixintan waxaa Buurama ka soo diray Haashim Sheekh Cumar Good
ururka Family Medicine oo ah urur ay ku bahoobeen bahda caafimaadka ee ka qalinjibiyey kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Camuud ayaa kulan u qabtay dhakhaatiirta ka shaqeysa caafimaadka iyo qaybaha bulshada rayidka ee ku nool magaalada Buurama kulankaasi oo ay kaga hadlayeen xanuunka macaanka dadka qaba iyo soonka bisha Ramadaan taasi oo ay ku soo bandhigeen cilmi baadhisyo caalami ah oo laga sameeyey Dr. Maxamed Cumar oo ka mid ah dhakhaatiirta dhallinyarada ah ee kulankaasi hadalka ka jeediyey ayaa tilmaamay xanuunka macaanka iyo heerka uu ka marayo caalamka
ama Dr. Maxamed Cumar waxaa ka mid ahay baada family nurse physicianiska jaamacadda Camuud maanta waxaanu jeclaysanay inaan la wadaagno cilmi baarisadii ugu dambeysay ee laga qoray xanuunka macaanka iyo bisha Ramadaan say saameyn isku leeyihiin xanuunka macaanku ma aha xanuun ku kooban dalka Soomaalida waa xanuun caalamka oo dhan ka jira iminka waxaa lagu qiyaasaa statistics-ka ugu dambeeyay 425 milyan oo dad ah inuu hayo caalamka marka waa qiyaasi kartaa waxa weeyaan intaa culayska xanuunkaas leeyahay marka la raado 425 milyan ayuu hadda hayaa xanuunka macaanka dadka caalamka ku nool waa xanuun lana noolaan karo lana xakameyn karo si fudud haddii uu qofku had iyo jeer u qaato talada dhaqtarka xanuunka macaanku wuxuu leeyahay noocyo hoos yimaada waxaa ugu muhiimsan laba nooc oo waaweyn qaar kalena laakiin way jiraan labada nooc ee ugu waaweyni waxa weeye ka koowaad waxa loo yaqaanaa nooca koowaad kalabaadna waxa loo yaqaanaa nooca labaad
inta badan dadka qaba xanuunka macaanku way soomaan 465 iyo in ka badan haddaba maxay tahay talada dhakhtarka ee la xidhiidha soonka iyo xanuunka macaanku Dr. Maxamed Cumar ayaa mar kale u sharaxay kasoo qayb galayaashii kulankaasi lagaga hadlayey soonka iyo dadka qaba macaanka
dadkii marka la dabagalay iyagoo macaan leh way soomayaan 465 way soomaan dadka macaanka leh idinkuna wada aragteen وقف معان قضاء وصون كيس كديني أو يرتاح بدون كوي ويسومن مركا ثلاثة دكتوركم حيث هاي أيار رضاين كتير حقي الدين تشي خير لو كتير لكن ثلاثة دكتورك يوع عفماتكم ذولي إنك كتير مرة رضا مركي سويش كتير بينه وحنو خلا قيبنا مع صدق قيب وضدك أو كل بكو عرم حركة حالصة ومعان كن مر إن إسلام كن وكو كان كرو تركيسة مركا ثلاثة دكتوركم حيث هاي إنك كتير من هذه أغلى هاي كون صوص هذا من أموي كبرنا ina listo min ayu dhaqtar kula tarmayaa hadii saddexdii ugu bilow saddexdii bilow ay ugu dambeysay adigoo macaan la dhaqtarka aad u gashay macaanka awgi ama dib u macaanku keenay hadii dhaqtar lagu dhigay saddexdii bilow ugu dambeysay waxa wanaagsan haddii macalasoonka tacayshay ina soo tid waxa weyn diinteenu waa diin fudud soo sheekay noo sheegay lagu ma laha caafimaad tarada dhaqtarka ma iyo caafimaadku waxa leedahay ina la soo min eecda baarisa ugu dambeey lagu ogaado hadii sonkartaadu ay la xakamaysnayn saddexdii bilood ee ugu dambeysay oo marka aad iska qaadid ay hadii jeer ay hoos u dhicisay waxa weeyaan iyaduna soo ku dhigta oo ku keenayo ayaa ka badan ajarka aad raadinaysay ilaahayna quraankeena wuxuu ku leeyahay in walaa tulqu biyadikum ila tahluka marka ina naftaada dambigeedu ku galaysaa oo ajar raadinaya hadii aad naftaada dhibtid waxa weeyaan in waxay ku noqonaysaa dambiga ku noqonaysaa marka caafimaadku noo soo qabaa inaad hadii sonkartaadu hadii jeer ay hoos u dhacayso saddexdii bilood marka aad leeyid inaad isku minayso sonka iska deysid hadii ay kelyahaaga dhib soo gaadhay macaanka aawadii ama xanuun kale oo ku keenay oo waxa weeyaan aad ku jirtid mishiinkii kelyaha sufeynayay aad u tagtay hargeysa oo kale marka wadanka uu leeyahay soo ma dad badan baa waxa weeyaan kelyaha loo sufeeyay iyagoo macaan leh marka dadkaas oo kalena waxa weeyaan diintuna kuma qasbayso caafimaadkuna wuxuu sheegaa tala dhaqtarku waa inuu la soo min yani waa
cuntooyinka muhiimka ah ee qofka qaba xanuunka macaanka looga baahan yahay inuu qaato haddii uu soomayo ayaa ah mid dhakhaatiirtu kula talinayaan inay isugu jiraan khudaarta iyo cuntooyinka nafaqada leh sida ay sheegayso dhakhtarad Nuura Abiib
marka waxaan ku boorin lahayn ama aan kula talin lahayn bukaanka iyo cidii bukaan xanaanaysaba in khudradda loogu roonaado maadaama aanay sonkortiisi waxba yeelaynin macdana badan in ay ku jiraan looguna talagalay maalintii tixnigiisa markuu kala qaybiyo inuu haaf ka dhigto maxaa ku raacdaa khudradda marka aynu khudradda waxyaalaha ku jira waxa kamida ee qaadan karto kostada kamida aad bay u jaban tahay salaadka kamida kaarootka kamida marka tixnigaagi marka saa kala qaybiso maalintii waxa la doonay wax ka macnaa ku jira meesha wax weeyaan carbohydrate-ka tixniga ay ku soo gurineen dusha ka saaranayeen cuntada kale inta badan inagu tixniga markay soo gurano cuntada kale dusha laga saaraa ma aha la saarto waxa weeyaan inaad cuntada aad gacanta in leeg ama koob heerkii ku soo qiyaasato waxyaalaha kale sida bariiska baastada iyo wixii la halmaala sabaayada kamida laxaafada kamida laakiin khudradda inta kale ka dhigto cabada timirta marka xina qorta 7 gram marka ayaana wax badan ka qaadin siwitrina aad uga dhigto oo sunni nabiga uu dabaqdo xabad timira waxaad ku darsanaysaa hanoqdo wixii kale qiyaasihii kale xabad sambuusa biyihii cadaa iyo inaad xabxab oo kale ama cambe bayad oo kale oo iyaguba ka wada kooban miisaan khud maxayday carbohydrate oo yar marka kuwaasoo kale waxay isku raacrayaan in aad adigu qiyaasan karto marka waxa ugu badan ee sonkorta keenay weyn sheegnay ee carbohydrate ku jiro waa sida daqiiqda waxa ka samaysan oo kale
kulankan ayaa ahaa kulan ay dhakhaatiirta dhalinyarada ah ee ka qalinjabiyey jaamacadaha dalku ay uga faa'iideynayeen dadka qaba xanuunada macaanka ee raba inay soomaan Hashim Sheekh Umar Kood VOA Borno
Ramadan Kareem dhageystayaal halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa soo dhaweeyay go'aanka muranka badan dhaliyay ee gudiga doorashooyinka dalka Turkiga ay sheegeen in doorashadii dib loogu celinayo gaar ahaan doorashada maayarka magaalada Istanbul dhamaadka bisha June ee soo socota arrimahaasi ayaa yimid kadib markii xisbiga talada haya ee AK party uu ku andacooday in la istaba mariyay codadkii doorashada oo ku guuleystay masharaxii ka socday xisbiga mucaaradka hadaba markii wararkii ugu dambeeyay ee doorashadaasi waxa uu Nuur Xasan Nuur uu ka wareystay Bashir Macalin Khaleef oo ah saxafi madax banaan oo degan magaalada Istanbul
gudiga doorashada ee wadanka Turkiga ayaa maalinkii Isniintii ahayd ku dhawaaqay in dib loogu celinayo doorashadii ka dhacday magaalada Istanbul loogu tartamayay ee maarkay ee degmooyinka iyo gudoomiyaha guud ee magaalada Istanbul. Arintaas waxaa la sheegayaa in ay sabab u tahay oo ay keentay kadib markii dacwooyin iyo dhaliilo aad u badan loo soo jeediyay oo ay inta badan soo jeedinayeen xisbigan talada haya ee Akbarti, taas oo ahayd in ay ka dhacday doorashadii ka qabsoontay 31 bishii Maart magaalada Istanbul, in ay ka dhacday khaladaad tiro badan oo ay kamid ahayd sida ay sheegeen in dad dhintay, kuwa xabsi ku jira iyo kuwa aan xaq u lahayn inay codeeyaan oo ka yar da'dii codeynta, in maaragtay ay soo gashay doorashadii, taasina ay ahayd sababka keenay in ay soo baxday inay guuleystay xisbiga mucaaradka ee jamhuuriga. Marka arintaas ayaa dacwadeedu socotay si maaragtay ku meel gaaran waxaa loogu sii wareejiyey maaragtay beledyadan inuu sii maamulo ninkii u sharaxnaa xisbiga jamhuuriga, kaas oo intii ay dacwadu socotay magaaladan Istanbul isagu maamulayay. Marka arintaas ayaa sabab u ah ayaa la sheegayaa in lagu celiyo doorashadii.
Waa gartay marka xisbiga mucaaradka arintan dabcan uma cuntamin, marka maxaa talaabo ah oo ay qaateen?
Xisbiga mucaaradka ayaa aad u dhaliilay talaabadan ay qaateen gudiga sare ee doorashooyinku ay qaateen, taas oo ay ku tilmaameen in ay xadgudub ku tahay dimuqraadiyadda iyo maaragtay dadkii dhiibtay codadkooda maaragtay bishii lasoo dhaafay sanadkan. Marka taas ayay maaragtay aad ay saxaafadda ay maaragtay ula wadaagayeen xisbigan talada haya, meelo kamid a xataa mudaaharaadyo iyo ayay ka sameeyeen oo waddankan Turkiga kamid a, balse waxay iyaga laftooda dhankooda iclaamiyeen inay qeyb ka noqon doonaan doorashada, uuna musharax u noqon doono ninkii doorashadii hore la sheegay in uu guuleystay oo Akram Imaam Olu lagu magacaabo. Marka arinta maaragtay ku celiska ah ma aysan laakiin soo dhaweynin isaga iyo xisaabtii inta badan la ahaa xulafada la ahaa doorashadii hore.
Waa garta laakiin sidaasi si lamid ah warbaahinta gaar ahaan wargeysyada u janjeera dhinaca mucaaradka qaarkood ayaa ku tilmaamay afgembi. Marka shacabka Turkiga siday u arkaan arinta ku celinta doorashada Istanbul?
Maaragtay nurow waddankan Turkiga dadka shacabka ah ama ayaa maaragtay intooda badan maaragtay wixii gudaha ka dhaca maaragtay xisb walba taageerayaal ayuu leeyahay, taageerayaashiisuna waxa aragtida markaas xisbigaas isaga ii qabo inta taageerayaasha xisbigaas codadka siisaay waxay ku afkaar inta badan tahay maaragtay xisbigaas isaga marka ay taageeraan. Marka taageerayaasha xisaabta mucaaradka weli ma gaar ahaan xisbiga ugu weyn xisbiyada mucaaradka lagu magacaabo xisbiga jamhuuriga ayaa maaragtay dadka taageersan ay u arkaan arrintani inaysan sax ahayn, maaragtay dowladduna ay iyadu hadda wax khaldayso, iyaguna ay doorashadii ku guuleysteen lana iska indhatirayo maaragtay go-aankii ay shacabku gaareen. Laakiin dhanka kale maaragtay dadka shacabka ee taageersan xisbigan talada haya ayaa u arka iyaguna dhankooda in ay tahay go-aan loo baahnaa waqtigiisiina kusoo aaday, haddana ay tahay maaragtay doorashadani mid lagu sixi doono khaladaadkii hore u dhacay doorashooyinkii hore soo galay, talaabadii lagu sixi lahaa ugu munaasabsanayd in ay waqtigeedii tahay ayay iyaguna aaminsan yihiin dhankooda kale.
Qolooyinkan talada haya AK maaragtay hogaamiye madaxweyne Erdogan, khaladaadka ay tirsanayeen maxay ku sheegeen oo ay kaga cabanayeen doorashadii dhacday bishii Maarso?
Nurow, doorashadii bishii Maarso 31-deedii dhacday ayaa labada musharax ee u kala sharaxnaa xisbiga AK Party ninka lagu magacaabay Macali Yildirim oo ahaa ra-iisul wasaarihii hore waddankan Turkiga, kadibna ahaa afhayeenkii baarlamaanka, iyo ninka lagu magacaabo Akram Imaam Olu oo xisbiga jamhuuriga kasoo jeeda ayaa maaragtay uu tartan kulul u dhexeeyey guusha marka ama dhibcaha ay kusoo gabagabowday tirintii codadku ayaa ahayd mid aad isugu dhow, taas oo inta badan xataa shakiga qeyb ka ahayd. Waxaa la sheegay ama markii ugu horreysay natiijada waxaa u dhexeeyey maaragtay wax un dhowr iyo 20,000 ah. Dacwada ay soo gudbiyeen xisbigan iyo waxyaabay iskanayeen ayaa waxay ahayd in ay heleen xogo lagu kalsoon yahay oo sheegaya in la siiyey codad uusan xaq u lahayn ninka uu sharaxnaa ama u tartamaya xisbigan jamhuuriga ah in la siiyey codad badan oo uusan xaq u lahayn. waxay sheegeen in ilaa 10 kun oo qof oo dhimatay codadkoodii ee in loo codeeyay oo loona xisaabiyay ninkan mucaaradka u sharaxnaa iyo dad kale oo kumanaan ah oo xabsiyada ku jira oo ay ka mid yihiin dadkii loo haystay afkanbigii fashilmay 2016 ka dhacay waddankan Turkiga, sidoo kale dad da'yar oo aan gaarin xilligii ay codayn lahaayeen ayay sheegeen in ay doorashadan inay qayb ka qaateen inay caddaatay. Marka arintaas ayaa ah waxa ay ugu muhiimsan ay iskan hayeen xisbigan talada haya. Arintaasna waxaad moodaa kadib in ay soo baxday dhaliilaha ay sheegayeen qaybo ka mid ah kadib markii dib loogu celiyay tirinta sanaadiiqda ama sanduuqyada codadka lagu dhiibtay iyo degmooyinka qaybo ka mid ah. Tiradii markii dib loogu noqday ayaa waxaa soo caddaatay oo sheegeen guddiga doorashooyinku in maaragtay ay kasoo baxeen khaladaad dhanka tirinta ahaa.
Kaasi wuxuu ahaa Bashiir Macalin Khaliif oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada Istanbul. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur.
Ramadaan Mubarak mar kale meel kastoo naga maqleysaan bishii barkeysan ee Ramadaan ayaan ku jirnaa. Waxaad ku soo dhawaataan markana qodobada ka harsan idaacadda galabta, waxaana ka mid ah qodobadaasi xubintii dhaqanka iyo hiddaha, sidoo kale xubintii dooda gaaban iyo ciyaaraha iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. Qarax ismidaamina oo subaxnimadii arbacadan ka dhacay banaanka masaajid ku yaalla magaalada labaad ee ugu weyn dalka Pakistan ee Lahore ayaa dilay ugu yaraan 8 qof, iyada oo in ka badan 20 kalena uu soo gaaray dhaawac. Bartilmaameedka qaraxaasi ayaa u muuqday inuu ahaa baabuur booliis oo yaalay meel u dhow albaabada mid ka mid ah dhismadiimeedka ugu caansan magaaladaasi. Ugu yaraan 5 askari oo booliis ah ayaa ka mid ahaa dadka dhintay kuna dhintay weerarkaasi, sida uu sheegay Arif Nawaz oo ah kormeeraha guud ee gobolka Punjab. Masaajidka suufiyada ee la dhisay qarnigii 19aad ee loo yaqaano Darbar Datar ayaa ah mid ka mid ah kuwa sida weyn loo booqdo dalka Pakistan. Dhismahaasi ayaa horey weeraro loogu qaaday, waxaana ka mid ahaa qarax ka dhacay sanadkii 2010 oo ay ku dhinteen 4 qof. Tan iyo markaana waxaa goobtaasi si joogto ah ugu sugnaa booliis.
Dadweynaha waddanka Koonfur Afrika ayaa safaf dhaadheer ugu jira codbixinta doorashada maanta oo Arbaca. Dadweynuhu waxay u codeynayaan doorashada guud ee dalkaasi, doorashadanina waxay ku soo beegantay iyadoo dalkaasi sanadihii ugu dambeeyey uu hareeyay dhaqaale gaabisa iyo musuqmaasuq baahsan. Doorashadan ayaa la tilmaamay mid tijaabo u ah heerka ay dadweynuhu kalsooni ku sii qabaan madaxweynaha haatan talada haya oo hore u ahaan jiray mid ka mid a dadka aadka looga qadariyo waddankaasi ee usoo halgamay taliskii midab kala sooca ee Koonfur Afrika. Sumcadda xisbiga talada haye ee ANC ayaa hoos u dhacday isla markaana ay saameyn ku yeesheen shaqalaanta oo gaadhay heerkii ugu sarreeyay iyo musuqmaasuq. Arrimahaasi waxay sabab u noqotay in sanadkii hore talada laga qaado madaxweynihii hore ee waddankaasi Jacob Zuma.
Mas-uuliyiinta gobolka ku yaalla galbeedka dalka Mareykanka ee Colorado ayaa sheegaya in 2 arday oo hubaysan ay dileen arday ay fasalka wada dhigtaan oo ay dhaawacna u geysteen 8 kale markii ay weerar ku soo qaadeen dugsi madax bannaan oo ay dowladdu saacido maalintii talaadada ee shalay. Toogashada ayaa ka dhacday 2 meelood oo kala duwan oo ka mid ah dugsigaasi oo ku yaalla koonfurta caasimadda gobolka ee Denver. Duqa degmada Douglas Tony ayaa u sheegay wariyaasha in ay gaareen iskuulkaasi daqiiqado kadib markii loo soo sheegay ama la soo gaarsiiyay in rasaas ay dhacayso oo ay xireen 2 qof ee looga shakiga qabo weerarkaasi kadib markii ay taasi ku dadaaleen. Mid ka mid ah kuwa weerarka geystay ayaa da'diisu waxay tahay 18 jir, halka midka kalena ay ahayd gabar ay da'deedu ka yartahay 18 jir.
Wargeyska The New York Times ee dalka Mareykanka ka soo baxa ayaa sheegay in intii u dhaxaysay sanadihii 1985 ilaa 1994 uu ganacsiga madaxweyne Trump khasaaray lacag ka badan $10 billion. Wargeysku wuxuu tilmaamay in arrimahaasi ay sabab u noqdeen in madaxweynuhu uu hore ganacsiga u ahaa uu bixin waayay cashuurta 8 sanadood oo ka mid ah 10-kaasi sanadood. Madaxweyne Trump inta badan wuxuu isku tilmaamaa inuu yahay ganacsade guuleystay oo yaqaana habka loo gorgortamo macaash farabadana loo sameeyo. hasaaha tiisida wargeysku sheegay madaxweynuhu wuxuu khasaaray sanado badan oo isku xifxiga iyadoo khasaarihiisa lagu tilmaamay mid ka badan inta ay khasaareen ashuur bixiyayaasha kale ee Mareykanka wargeysku muuse xigeenin nuqullada rasmiga ah ee waraaqaha ashuur celinta ee madaxweynaha balse waxa wargeysku sheegay in xogtan laga helay ila wareedii lagu kalsoon yahay oo soo arkay nuqullada ashuur celinta ee madaxweynaha ganacsiga Trump ayaa u badan hoteelo goobo lagu khamaaro iyo kireynta guryaha
galab wanaagsanna hayaan dhageystayaal mar kale hawadeedan ka leenahay meel kastoo naga maqleysaan haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Sheekh Isxaaq Qoyste
ayuutada hagbada ama shaloongada hagba sida ay dadku u yaqaanaan waa nidaam qorshe habaysan leh oo isku caawiyaan inta badan dumarka Soomaaliyeed waxaan ay haweenka qaarkood lacag ka jaraan masruufka qoysaskooda iyagoo sameysta qof ay ku kalsoon yihiin oo u ururiya lacagaha ay isku darsadeen waxaan markii tiro la isla ogyahay ay gaarto lacagtaasi lagu wareejiya mid ka mid ah haweenkaasi iyadoo inta kalena ay sugaan marka ay wareegtadu ku timaado xilligooda haddaba qorshahaasi iskaashiga ah ee loo yaqaan ayuutada maxaa faa'iido ah oo ku jira maxaa khasaare ah oo uu u geysan karaa qoysaska Soomaaliyeed waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Safiye Qaliif Cumar oo ah gudoomiyaha naadiga hal abuurka hablaha Soomaaliyeed iyo Farxiye Muxuddin Yuusuf oo loo yaqaan lama filaan oo wax ka qorta arrimaha bulshada waxaana hadalka ku horeynaya Safiye
ee waxaan mahadsantahay xiskaaf qoyste ee barnaamijka aan ku dhawahay ee horta marka hore waa in la sharxo hagbad maxay tahay mise ayuuto ayuuto waa hab dhaqaale aruurus ay ku sameystaan dumarka Soomaaliyeed ee waxay u kala baxdaa oo mise loo qaybiyaa qayb ah ee isbuuc la inay noqoto sidoo kale waxa la dhahaa mid bil ah jirta mid waa sanad leh ee waxa jirta waxay u yaqaanaan lug oo loo siiyo qofka in loo aruuriyo isbuuc markii loo aruuriyo kale lugtas qof la siiyo way soo wareegtaa ee waxa la sameeyaa qof mas'uul ah oo lacagta loo dhiibto faa'iidooyinka laga gaaro waxa kamid ah ee waxa lagu taakulayaa qoysaska tanyarta ah ee lacagta soo gasha inta ay bixin karaan hadba ay ku xiran tahay dad baa maxaa yiraahdaa $10,000 ayuu tuugu jira dad waa $100 dadna waa $1 marka qof kasta waxay ku xiran tahay aragtidiisa iyo lacagta uu heesto dad badan aan laga biilaa maxaa lahaa qoysas badan aan ku jira faa'iidooyinkeeda aad u farbadihiin anigu ma aaminsan inay khasaare leedahay
haye farxiyo
ugu horreyn aad u maasantahay xaskaafi waa kaaga mahadcelinaa fursadan qaaliga aan uga qayb galeyno dooda gaaban haddii aan su'aashaad u soo dhaco dhab ahaantii anigu waxaan aaminsanahay ayuutada ama hagbada waxa la yiraahdo inay kamid tahay waxyaabaha qasaarooyinka oo way lagala kulmo tusaale inta badan waxaa dhacdo in hooyada ay aruuris hooyooyinka inay aruuriyaan lacago laga yaabeeba in ay reerkoodii ka baahayeen ama caruurtooda ay ka baahayeen lacago laga yaabee in wax ay ku qabsan leedahay xilliga hadii maaragtay ay dhibka ama xaaladda ay ku jirto ay qiyaas ahaan baahida taagan ay ku dabooli lahayd inay aruuriso waxa dhacda marka lacagta la aruuriyo muddo sida walaashay sharaxdaba isbuuc lagu aruuriyo ama bil lagu aruuriyo ama sanad lagu aruuriyo ay dhici karto in qofka sababtoo ah lacagta inta badan sidaan waxa ugu maqaalaa in qof loo dhiibo macnaha looga dhigo wakiil ama masuul looga dhigo qofka marka waxa laga yaabaa marka qofki lacagti intaas lagu keysanay lagu aruurinayo inuu lacagti la gooyo ama mararka qaar waxa dhacdo musuqmaasuq ama isdaba marin inay dhacdo in mararka qaar dagaal uu ka dhasho oo lagu heshiin waayo anaa ku horeeya lugtaan iyo anaa yacni xilligaas maaragtay ku haboonaa waxyaaba noocaas marka ana waxaan aaminsanahay in khasaare aad u weyn ay leedahay haddii lacag intaas aruurinaysay oo qof iskala goosto runtii inay jabka iyo dhibka lagala kulmi karo way dhici kartaa taana waxaa ka dhalan karta runtii qoys burbur sidaan aaminsanahay
Safi waad maqlaysaa adiga ma la qabtaa fikirkaas
farxiyan fikirkeeda aan degaysanay ayuutadu waa lacag la aruuriyo horta wax la aruuriyo sidoodaba qasaar ma keenaan haddii qof la aamini karo farta loo geliyo ilaanay lacagta la aruurinayo markii dowli ahaan loo fiiriyay xataa ayuu tadi ka soo bilaabtaa markaa waxa la isku arursaday ee meel la dhigay hadii masuqmaasuq bay sheegtay farxiya masuqmaasuq uu iimaan kara oo bilaadan baa leh laakiin hadii nidaam sharci la dhigto oo kala dambeyn ay jirto oo qofka lugta la ikan ka dambeeyay ikan ka horeeyay la sameeyaa wax khasaara oo aan faa'iido ahayn lama kulmayo salaamisan aniga in ayadu waxay sheegaysaa in maxal raada qoyska laga baahan yahay qoyska laga baahan yahay qadii loo aruriyo gabadhan reerahaadii way ku soo celinaysaa oo meel kale ma geeyinayso in agurgeedii ku bedelato in cunto lagu soo iibiyo markasta qasaaraha ay sheegayso faa'iido ka dambaysaa yaani ayu tadaq guul in lagu gaaro waxay tahay yaani wax la soo aruriyay oo nidaam leh oo kala dambeyl oo qof masuul looga dhigay aniga waxaan aaminsanahay in guul lagu gaarayo gurigan uu ku dhismayo qasaaro iyo qosbur burmidna aysan ka imaanin farxiyo sidoo haddii ay ka dhawaajisay iyo faa'iidada rabeen in saracsado in farxiyo waxay ka dhawaajisay in la dhaho maxal raahda in lacagta lagu siinayo wax ka jarneyso markii horan ku hormariyo waxaan ku yiri midna waa isbuuc le mid waa bille midna waa sanad le hadba waxay ku xiran tahay dadka lacagta aruurinaya tabartood intee la eegtahay yani qofka maxal raada taajirka ah $1,000 uu dhigan kara qofka maxal raada $100 uu dhigan kara $1 waa dhigan kara dad baan arkay isku xaafadnahay hadana 5,000 iska arursada yani muhiimadu waxay tahay yani lacagta la qiyaameeyo ma hane wax in la arursado wax ma kuwada noqon karnaa oo macnaha markasta faa'iido waxay u soo laabanaysaa guriga aad degan tahay oo waayo lacagta reerkaaga aad ka jartay markaa ay horeba markii ay wax noqdaan $500 ay noqoto waxay ku soo laabanaysaa gurigaaga waxa ugu bedelinaysa alaabahaagi waxa lagu bedelayaa maxal raada xaqul ciidka kala hadda markuu soo dhawaado qofka ayuuti ku jiro iyo qofka aan ayuuti ku jirin ilmihiisa way kala saameyn badan tahay waayo lugta hadii kugu soo aado maalmi ugu dambeeyay ee soonka ee ramadaanka gurigaaga waa laga dareemayaa waayo marka qofka wuxuu u shalaynaya maxad ayuuti ugu jiro weeyde qofkaana faa'iidiisa wuxuu dareemayaa markii ilmaha lacagta aadiga ku soo maxal raada ciid bixinayso qofkaana $100 inuu ay ugu soo ciid bixiyo marka faa'iidooyinka ay hagbadu leedahay mise ayuutada qofsi u yaqaano lama soo koobi karo in maxal raada ay sheeg in waxyaabaha ugu badan oo maxal raada dadku ay ku anducdo waxay tahay in qoys burbur uu ka yimaado laakiin waxaan aaminsanahay in qoysku dhaqaalihiisa uu maxal raada uu kobciyo
farxiga maxaa kamid ah qasaaraha aad sheegtay in hagbadu ama ayuutadu ay leedahay
qasaara ugu horeeyay aan la iska dhatiri karo waxay tahay waxa adigii ka baahan tahay ama gurigaaga iyo reerkaaga iyo owlaadaadi iyo saygaaga uu ka baahan yahay aad meel ku arurisaa oo aadan garanayn bari waxa ka iman kara ama dhibka ka dhalan kara taa horta waa qasaaraha koowaad midda labaad inta badan Soomaalidu waxa way iska noocay badan tahay oo way adag tahay macnaha dadka in la wada aamino way adag tahay runtii waxa igu maqaalaha sheekooyin fara badan oo la xiriira ayuutadaas way ugu horeeyso in maama hooyo ilmeeda kursanaysay muddo 12 sano ah oo ka shaqeynaysay qaad in lacag ayuu tahay saaso kale islaamiyey qaadkay wada iibinayeen wada arursadeen lacag 12 milyan gaarayso oo iyada kaligeed shaqsiyadeeda ay ku weysay runtii waa qasaare aan la soo koobi karin waxaan aaminsanahay marka 12 kaas milyan hadii ay qaab kale uga bixileed ama siyaabo kale waxa laga yaabaa in ayada ka baahneyd waxa laga yaabaa in owlaadeeda ka baahnaayeen waxa laga yaabaa reerahaadeeda inay ka baahnaayeen marka ana waxaan aaminsanahay waxa jira hadda qofku waxa uu sameysan kara qofka inuu kaad yeesho oo akoon yeesho oo meel wax dhigtahay way wanaagsan tahay sharciyan waa wax qurux badan laakiin in yacni lacagtaadi aad qof u dhiibto oo aadan qofka aad garanayn yacni siduu isheeli doona ama waxa ka dhalan doona waxa laga yaabaa mararka qaar gabadha in ayuutada ay ka jarto biilka la siiyo biilka la siiyo waxa laga yaabaa marka hore ninku ay tahay wax kooban oo soo qoondeeyay in aadan reerku ay ka sii baahnaadaan waxa yarkaa ugu talagalay in ayada iyo isaga iyo caruurta lagu nafaqeeyo hadii ay noqoto tusaale waxa laga yaabaa in $5 ama $4 bin ahaan loo sii hadii $2 ayuuta loo jaro waa dareemi kartaa xaalada reerka uu ku sugan yahay marka in ilmahaagu dalac bilaash ay cunaan oo aad ayuuta ka gasho oo birina yacni lacagta intaas kusoo rafaadaysay adiga aa ka baahneed ay noqoto mid qof uu la goosto ama hadhow aa ka qasaarto runtii waa wax xanuun badan marka qofka wuxuu sameyn karaa inuu asaga si gaar wax u keysado laakiin ayuutada runtii qasaarooyin fara badan ay leedahay dhibaatooyin fara badan aa ka dhasho qaarkood waaba laysu dilaayo waxa arkaysaa dad maqara isu haysto hadhow markaad arrintooda u kuurgasho oo aad wareysato dhugleh ayuuta ay isku qabsadeen ama waxyaaba ceenkaas marka runtii qasaaraha lama soo koobi karo gabadhu hadday ninkeedu uusan la ogeyn waxaan ka seertaa aqoontada loo siiyay ayuuta ay kasii gasho waxa laga yaa biri markuu ogaada xataa inuu ku qabsado uu isilaa naagtu wax badan bay farsameyn jirtay marka cilado fara badan baa ka dhalan kara xaqiiqda waa la soo koobi kara
waxaanu isla soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan siiyo safiyo
xalku wuxuu yahay faa'iido horta way leedahay oo faa'iido ma leh cid dhihi kartaa ma jirto wax kastoo dunida la sameeyo xasanow faa'iido iyo qasaar way leeyihiin aniga marka waxaan aaminsanahay in qasaar iyo jirto iyo faa'iido jirto waxa ka horeysa hagbadu dadku marka ay sameeyaan ba waxa la leh kara qasaar wala gaari faa'iido wala gaari waxa la arkay reero in hagbad inay sameysteen maxaa la yiraahdaa ilmuhu dibad ugu diray oo lacagta ay aruuriyeen in ilmuhu magafahaasta looga bixiyo ee waxa kale jira oo maxaa la yiraahdaa iska indha tiri karin reero badan oo maxaa la yiraahdaa ay sheeg in aan aabba lahayn aabihi uu nool yahay hadana ilmiisi ma biisho hadana hagbadis laga biilayo marka in yani qasaaraha jira in laga soo qabtay way ka muhiimsan tahay in faa'iido la iska indha tiro marka qasaaruhu wuu jiraa laakiin faa'iida markasta ka tan badan waxa day nidaam leeyihiin farxi waxay ka dhawaajisay in la isku dagaalo in maxaa la masmaasuq uu jiro hadii nidaamka la adkeeyo ay kala dambeeyay ay jirto oo maxaa la yiraahdaa ay sheeg isdagaal ma imaanayo baangad la isku qaataa ma imaaneyso ilaa wax waa sharci xaaladda taaganna waxa ka darmad kasta midda mustaqbalka yani markii qof lacag u dhiibaneeso qofkan wuxuu soo wacay kulay maanta xaal la joogaa waqtiga lacagta oo nidaam baa yala moqtahay laakiin marka adigu xareysaneeso aad leedahay waa dhigan kartaa waa iska dhaafi kartaa yani marka saacid ku amreysa balahan laakiin intu nidaam baa yalo amr baa yalo suuxda la soo wacaya lacagta keen lacagta xagga ku soconaysa wareeg marka uu dhamaado lugta ay kugu soo aada gurigaaga waa laga dareemayaa faa'iidada jirta
hayo farxiyo dhinacaaga xalku muxuu yahay
waxaan aaminsanahay xalku wuxuu yahay nolosha wax kasta waa heshiis iyo maaragtay safgarad hadii wax kasta la sameynayo reerka wada nooli ama wiilkii gabadha isqabahay ay yihiin waxay raalikooda yihiin waxaan islahay dhibaan kama imaanayo marka kolba deyn maayaan oo sida dabcan aan wada ognahay way u badan yihiin haweenka soomaaliyeed ana halka waxaan u arkaa qoysku in yani kalsooni uu ku dhisnaado in laysu sheego wax laysku ogyahay waxa laga yaaba xataa mararka qaar hadii wiilku uu ku arko gabadha ayadoo lacag fara badan haysato inuu xitaa aamino in yacni qaabab kale ay u qiyaameynayso ama siyaabo kale ay wax u waday marka hadii xitaa ayuutada ay sameynayso waxaan aaminsanahay in tashi uu jiro oo ay maaragtay ay kala tashato xaajigeeda haddii ayada meelo kale iyo qaabab kale ay u farsameynayso sidaa kale ay u sheegto si hadhow maaragtay uusan dhib u dhicin sidoo kale halka waxaan aaminsanahay inuu ku jiro noloshu waa taako taako waxaad maanta ka baahan tahay qoyskaagii reerkaagii gurigaaga uu ka baahan yahay anuu ma qabo beri faa'iidada ay keenayso marka waxaan qabaa in nolosha laga fiiriyo baahida mar walba markaa taagan tusaale haddii lacagta aan aruuriyo ee aan ku tashanayo in dhowr bilood kadib ama dhowr isbuuc kadib aan helayo waxa laga yaaba maanta inay xaalad degdeg igu soo baxda haddii marka waxaygu aysan meel iigu keensaneyn oo aan xaalada degdegaya maanta aanu ku firdaami karin micno badan ma samaynayso berito marka waxaan qabaa in yacni xaaladahana loo eego baahida laysku jaangooyo sababtoo ah baahidu waxay macno leedahay markaas ay ku hayso inaad xal u heli karto
dhegaystayaal intaas ha inoo joogto xubinta dooda gaaban waxaana maanta igala qayb galay safiye khaliif cumar iyo farxiyo muxudiin yuusuf tan iyo kulanti dambe nabaday
xasan kaafi qoyse oo dooda gaabana la socotiinayay haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee aad wada sugayseen axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o r dhegeystayaal sheeka xariiradu waa qayb weyn oo lagu tiriyo qaybaha suugaanafeedda ay soomaalidu hodanka ka tahay badanaaba sheeka xariiro waliba waxay xambaarsan tahay murti lagala soo dhex bixi karo oo markeedii horeba looga gol lahaa murti uu waayeelkuna wax ku qaato dhallaankana waayada dambe ku soo bixda intaa ka sakow waxaa mararka qaarkood dhici jirtay in colaad maanso ay laba gabyaa ka dhex aroosanto intii muddo ah siday hootooyinka maansada isugu halgaadayaan in marka dambe ay arrintoodu cay iyo aflagaado isu rogto dabadeedna labada midkood inta maxiin moodo uu sheeka xariirada u bayro si uu doodiisa ugu xoogsiyo raggii ay taas oo kale ka dhex dhacdayna waxaa ka mid ahaa labadii maansayahaan ee lagu kala magacaabi jiray faarax xuseen sharmaalke iyo maxamuud muuse mataan oo soddonnadii qarnigii hore maansadii ay isu tiriyeen awgeed ku eedoobay gadaalkii markii isku cabeebeen cid kale joojisana geyigii laga waayey ayuu faarax soo xusuustay sheeka xariiradii maroodiga iyo atoorka ay soomaalidu ka sheegi jirtay isaga oo maroodiga iska dhigaaya maxamuudna atoor ku tilmaamaya maroodigaase waa la wada yaqaanay tarow atoorku waa maxay sidee bayse sheekadoodu u dhacday hasugi waayey sagaaladu waxay ka mid tahay duurjoogta tiyada la ugaarsado وحكيه لي بروح المركي وإذا عيد دبتاده دبنا ذا ودقاته أما أنت كجبس كديشو أي أنت مود ووحي رجال أو أدو قاعدان تبر بدن على الحين أسير مود إنه وقعت كره أباك وقعت كيس بدن تاعي عادوا يكل يام كره يا عيلة هاي زوجته كره أي كذي دوان تاعي وحكم له سال ذيلا وعيسن كره فردينه أي سوسو ورسا ما يقولون عيتو بسوا كذا لبوتك أي أفسر مالك عطوه لوي رهدا لدكيدنا يعبا لغو مقعبا حق السودان تبكي لك إيرو وحاكرا مهما عن سيارة كسو عروري سيدا حرك سيارة إيكا عمود إيكا درغو مالح سيارة مرعا وإسكلم بوغا سيارة لبطن أولا كارا قرا مالح إيقار لمبا وحايدنا جلتا أراح عانا هو سيارة لكو حسن تاي بدن عانا لما قلو لبط روح أو انت إسكوغن أكسنان كلي مالين أون أي حرقف لما فراعني إحمد خيد بلينا ومتكوت كسي كيو تنسي أي أود عليبا قرب ما إيه أنيق إيه هيبل سيارة بيه واعبتا إيه معبتا وليك إيه إسكو معان لقبان هل أبو رضي صومالي لا إما سوئي كودي سيارة لكو سوقالينا وحاكم لها سران عربي قبل يسي هذا عقصي لبا حيتوضع كتري وكي كرها من سجارة هي تين يوهابن كري وائل يستغلون هنقر واسدو إن هدو قيابين إنها ويدو كما مارنتين هي سجارة لايه حليلة مدائيين من عنيه المقارب كل كهدو بيهبون تعيان لقي استيال إذيسو قدبيو شاك حليلة دي مدودية إياتور كأوكوبا أنا بقو حسين دوانا جيرار كيو فارح حسين شاك راقو حسين وحاليين وارا وحاسين تلي أيل بيهبضان أو مركي أونتو أي دوستروكتا أو إذي لأسو أروري كستي كان عبد كستي وحوها حيل أي أسرنا يعني لما دوستروكتا كوي لأبوها وي سيدا مدودية اللي باحا يويشا يكوي لأبو تبرت الدران سيدا سقارة رسول براحا إيو بكيلة ما أنتي دب حلي أي شيء على الخروج تاعي يا وها عيلتي أسرة على ورثة سجارة أو أترك يبغاك أو أها أو خص الله ما كي بيه عبت إذا وسيرنا يكون كارتي هي وها صدونا تي أجارك عيلك جد جابك كويل دبلين أترك يو على وسيب بحسدي أي يمر قرا وخص الله تبنا يا سجارة سجارة أو هو جامن عيه أيو عيلتي دب وقول نقضي وأنت عيد يقربك بروحي هذا أو رفوين عتي أفك كسر سو كبير ما تعطي وعقوطة شراء معين تاسك الدبجوز جوك دنبه إنا يسان كبع عبد عالك مدقابا كدبنا وحايسة صور لقيم مدودي يوي الأوم بس تغلاء وانت كالكو دي صور قري أرارة كالنك عالك ملكي أسو دوادين وحا أمو غلي وحاني فيه وحاين لها قلوفتين عالكي أو أوت أفكا لغا سارا إيو أتوركي أو ظرفة ديه مكاس بيابو قوين حساهاتي انت فالكا فوق علي انا يعطوه كتاري مركي اوغالين كما يسوه بوذينه ويقوم يريه ملوذيقي ايا كو يريه وريا عطوه رو رحيت حنبانو كترنا اونا وانو للي لان ايهان اوامن ايهالكا عاد عيد كبو حسيانا يا قضيني جيتكا اسكهرسو هدو انا واحد بيه سعفك سارا اذيبو اوغوري هذا الكا قلوسي عطوهكي ربي واحو قمدين hadiiba taradi loo soo jeediyo uu ku gacansay kaas oo isaga oo yasaaye maroodiga ku yiri eelka idka cabaysaa ma jirtee ala alkayfeed iska deesaan xoog iyo taan kaga cabba hadii kale soo waxan ka idara kortag maroodigii baa kulka isaga oo aan dheefin wuxuu isku dayay inuu atoorka si walba ugu aqle celiyo wuxuu u faahfaahiyay ay xumida kibirka iyo guldarada guldarada laga dhaxlo wuxuu xusuusiyay in eelka loo siman yahay aanu ahayn mid uu isagu gacnihiisa ku qotay ama uu aabihii uga xaray haddana wuxuu u sheegay in eebbaweyne mooye cidii kalaba kibirka ay ku hoogto oo ku baado iyo in isaga iyo iyaga aan wax eed ahay u horeynin dhinaca kale wuxuu ugu cadlay celiyay isaga maroodiga iyo wiilku mar hadday eelka ka cabaan inay muddo dheer ku qabaan kana maqnaadaan halka uu atoorku yahay midka qaraar walba iska ag jooga ee ka waraaba sidaa dadkeenna ay ku haboon tahay iyadaa dad ugu shirtaya intuu xagga nabadda u xagliyo inuu iyagana ceelka meelo uga ogolaado ugu dambeyskii wuxuu ku xabsi geliyey isaga iyo wiilku inay uunka eebbe ugu xoog badan yihiin taana uu ku ogaan karo geedaha quracda ah ee intay jirta siibeen ayay iyagu dhulka soo dhigeen atoorkuna uu indhihiisa ku arki karo hase ahaatee waxaas oo waanacaya waxa oo tusaale ah atoorkii wax yarna kama bedelin waxaan la aban ka cagageed magaalka jilamka lagu magacaabo markii uu geesihiisa yareeray dhowr jeer ku dirdiyay سرحمديسا وحي كأهد ولا تصل وودي سكون موتين عيو بهالله وأوين ماشة تاجرنا وكبتين عيو ده بعدين جواب كلاسيدي لوجسوا عي وتو عطوا كل كحرة دراقي يجا أو من هنا يوم كودر لفويا هدي كله دروس لسكو بابا عقب تكده عدنت ملودي هي حرة دراق عسكر عن حرام أيام مج عمل جهادو ذي إيلنا لما لحول عليه مركلي عيوب عصرا إنه أعطوه كنفته ويسيو سلاسنا كبير كيسة أي دعوني مدو وهلسه وكوئتيو مركات بوتيريه سي بالبلاغا يفول كيسي حوق بدنا ينتو كرفا عني كدول سعروضي أو فتوين مدحك قبا شاقي هل كاسو إسلا مركي بأو أعطوه كيكو بختير دبالي مركي سلاس أوقود لودري أي مير أي توب تيرا سقارة أو إدري كورا سووتي waxay ku tashatay inay maroodi disho waliba ay u disho islaabkii oo isagu wax u diray sidaasna ay ugu aartaa toorkii ay ka soo fureen maalintaas bay sagaal ku heshiisay tu waliba inay meel qoda saaladeeda ku ururiso si kolka dambe markay isku biiriyaan ay u noqoto wax la eegtii maroodigu uu abkood ku aynabay sidii hadaba shaki xariirada leedahay maroodi godobta kaga maqan iyo tashiga ay isku dhaafatay ayaa sagaal ugu wacan saada ururinta joogtada ah إلام مانتا أكو هولان تاي سيكستبها أهتي فارح حسين وصيلان سوشيك أدن لها قبياج لأورنجري محمود موسى أياشا كحريرة دنجيرات بير أرغي وحي نتسو قادن عنا قيبه سوقه لأياشا كحريرة دنجيرات وحذيري ولا الله أكبر إله بأمر وين أدن واب اللعيف سلانكي أول كيسو أشهادة وي آيدي نبيجينا أخذ سكيدة هوريتو بس كان أفتبنا قبل جانا الدهيسة أربع ليرا عاقلين هذا الكيدان مهما بيكو إلا يسأل وطرعنا ورأيكون ولا الله أكبر يا تورجو يا سجاري أو بليس ويليد يا ملودا يا سراقيو أرور بيكو كل ما أبتدي ظلم جيدنا أتور بأورا هايو عالكي وأسرور أو ملودي كلها أتور وهدنا أؤمن أما كان عين توجنا أم نعبا ليرا أننا حاط النفطين أصغر ما يسأل النار أهل كان على سرورتي بل إن كان كقدرينو عير جيت كفريسو أما كان كإدلينو إليه يسبنينو أنك وان أفك سارين بل أورك آجا كبو حسو أتوركي كتوا ملوضو أورك دا أفك يوسن كدالي أهل كوال لقا أومي أني قا أسروري أورتيد بانك قبا أما أونك للروضة أما أورنت دايو أدي مورائي مالا وأخيار عمل كيدي أو ملوضي كلها أتورو وأبتقينو قابل ليسكو ممعاقو المماهي العرورة إذنو مهورين إذن فليدة سقارانا لقاء أميرة إذن أدى كرسالتي أدوغا مرهين أدن كاكو مفاقين وح إلهانا هين أمروا كل ما أننا إيقا مفاقين إجابة عنه ربنا مرهدان أفكا سارنا ومصبان أفلا أيامان كقدنا أدن إسكاعي سوقي أمن دون تورابو أياتي عني وعدنو ميرا نو أقلو انتي ايبا هاي اومي ويل كاني اكسو غيو عنيقو ادن وين ورعلان الكحيني واتن حيرك اكتا الله انده هاقا هرتو لنا ادبوال اركتا ولا الله اكبر اي ووح موتكا ديجي انكل يو كبيرينو قسلا قبد ديديو تل بقيسك اللا اديو انا ادقون لفشان عمر لا يسكو ادلام بو اردي كدلاقي ولا الله أكبر أي وأنك يا دوقي إذا إلقو كرفا عنايو ديقو أفتا كسارايو وتراب تاكرا آسك أتورقو يتاقارانا أرجيس باللواه الآن كاس عيدو توقنو أن ملودي أسيب دي أبوكي عنو آسي أبسكارا قبتايو وتنهيش أرور أقلين هذا الكيدان مهما بيكو إذا الله يسايو تنانو رأيكون برامج كده كان كده دو ما انت ونجاح انتاس وانا تضربت كسواس على هدو ايه بإذنو
مهد سنة احمد فارح علي ذا تشاء وبرامج كده كان كده دهنا لسعوتين ايه كانت كده جاي سنة سنوة فيه وي واشنطن كده هاني ذا عدي قلبنا موانا غيمتا وسهر عيد لي عاشي ابراهين ويد الله لابد قليو رمضان كريم
This is VOA News. I'm Gene Randall. Iranian President Hassan